Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, pretekli konec tedna so na občinah pri Trstu potekali 54. študijski dnevi Draga 2019. V okviru leteh so že osmič podelili tudi Peterlinovo nagrado. Letos jo je iz rok ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu prejel literarni kritik in specialist za gledališki jezik Jože Faganel. O tem boste več slišali v današnji oddaji, prav tako, kaj je v predavanju povedal duhovnik, publicist in urednik Ognišča Božo Rustja. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Najprej torej prisluhnimo predavanju, ki ga je na letošnji dragi imel duhovnik, publicist, pisatelj in urednik Ognišča, tudi odgovoren za tiskovni urad koprske škofije, Božo Rustja. Njegovo razmišljanje ima naslov Upanje človeka in kristjana sredi nasproti današnjega časa.
Zame je vsak mesec poseben izziv, ko obiščem invalidno osebo in jo potem predstavim Ognišču. Ob mnogih obiskih se zamislim. Ko sem pred kratkim obiskal invalidno dekle, mi je njena mama pripovedovala težko življenjsko pot svoje hčere. In ko je mama zvedela, da bo hčerka prizadeta in močno prizadeta tudi duševno, je pri spovedi spovedniku zaupala, kako je to težko, kako ne more sprejeti in kako ne razume, da jo je zadela taka preizkušnja. In spovednik je dejal, da so bili kristjani v zgodovini zmeraj preganjani in so trpeli. To ni nič novega. Kristjan mora biti pripravljen, da bo zaradi Kristusa prešel v preizkušnje. Zato je soočanje s trpljenjem, s preizkušnjami, kakor tudi vedno z novimi izzivi, sestavni del vsake dobe v zgodovini. Preizkušnja, trpljenje in vedno izzivi so sestavni del človekovega življenja, pa tudi narodne skupnosti ter zlasti cerkve. To nas ne sme in ne more presenetiti, niti oduzeti poguma, da se ne bi spoprijeli z novimi izzivi, ki jih prinašajo novi časi in nove razmere. Menim tudi, da so ljudje vseh časov prepričani, da živijo v težkih časih. To po svoje tudi drži, kajti vedno je najtežji tisti izziv, s katerim se soočamo. Tudi za nas so izzivi, s katerimi se soočamo danes, najtežji. Pa poskušajmo se z nekaterimi soočiti tudi to dopoldne. V zavesti besed papeža Frančiška, da nam tegobe današnjega sveta in tegobe cerkve nikdar ne bi smele biti opravičilo za zmanjšanje naše zavzetosti in gorečnosti. Glejmo na nje kot na izzive, da rastemo. Brez dvoma so migracije velik izziv za današnjega evropskega človeka in celega sveta. Na eni strani imamo strah Evropejcev, ki se bojijo, kaj bo z njihovo kulturo in kakšna bo prihodnost naše civilizacije, če jo bodo pripravili ljudje popolnoma drugačnih kultur, s popolnoma drugačnimi navadami in vrednotami. Ne moremo in ne smemo mimo strahu ljudi, ki živijo ob meji ali ob poteh, kjer potekajo migrantski tokovi. Upravičeno se bojijo starejši, ki se ne morejo braniti, bojijo se starši poslati otroke ven, bojijo se pustiti mlada dekleta na sprehod. Razumem lahko zaskrbljenost ljudi, ki živijo v velemestih, kjer so migranti ustvarili gete, kjer se policija boji vstopiti, kajti tam vladajo drugačni zakoni in drugačne navade. Loteva se jih strah, ko vidijo, da je integracija prišlekov popolnoma neuspešna, saj večina teroristov izhaja iz druge generacije priseljencev. Kako ne biti zaskrbljen ob dejstvu, da je integracija neuspešna in da do sedaj nismo ugotovili, zakaj je tako? Tudi mi bi se bali, če bi tam živeli. Biti gluh za strahove teh ljudi in se ne zmediti zanje ali te ljudi celo zasmehovati, ni dobrohotno človeško ravnanje. Zaskrbljujoče je dejstvo, da Evropska unija ni našla ustreznih odgovorov za pojav sodobnih migracij. Ni se potrudila, da bi iskala skupni odgovor nanje. Ko sem ob začetku migracij šel ponovno prebirati zgodovino Slovencev v obdobju turških upadov, sem z lahkoto potegnil veliko usporednico. V času turških upadov se državni voditelji niso ustrezno odzvali. Oblastniki se niso združili v obrambi meja in pustili tamkajšnje prebivalstvo na milost in nemilost upadnikom. Če bi združili moči, bi z lahkoto obranili te upade, toda so bili gluhi, ko so ljudje klicali na pomoč. Koliko stisk prebivalstva bi rešili, če bi se takrat vladari združili v boju proti upadnikom? Če bo kdo povlekel usporednico z današnjimi dogodki v smislu, kolikemu trpljenju, najprej migrantskemu, bi se izognili, če bi Evropa iskala rešitve temu problemu, bo ravnal prav. Zanimivo, da je o potrebi, da se z migracijami sooča mednarodna skupnost, ker ena sama država ni sposobna rešiti tega problema, govori že papež Benedikt XVI. V okrožnici Bog je ljubezen. Osebno sem prepričan, da bi Evropa in širša mednarodna skupnost morala poiskati rešitve v državah, odkoder prihajajo migranti. Take rešitve, da bi jim ne bilo treba zapuščati države. To bi moral biti prvi in najvažnejši ukrep. Kristjan je ob tem vprašanju razpet na eni strani med Jezusovimi besedami, da je bil tujec in smo ga sprejeli, in na drugi strani med strahom, kaj bodo prinesle migracije, ključno z novo vero, ki v krajih, kjer je večinska, ne pozna milosti za druge vere in niti malo ni tolerantna do drugih kultur in vsakršne drugačnosti. Razpet pa je še med drugo dilemo med Jezusovim naročilom o sprejemanju popotnikov in med obče človeško pravico, da živiš na svojem domu. Sprejemanje popotnikov je pravzaprav naročilo v sili. Normalno je namreč, da ostaneš doma in ti ni treba zapustiti doma. To pomeni, da omogočimo ljudem, da ne zapuščajo svojih domov in da živijo na svojem dostojno življenje. In tukaj je katoliška cerkev prav prek svojih misionarjev v tretjem svetu naredila veliko in še dela veliko. Ko misionarji ne oznanjajo samo evangelija, ampak tudi gradijo poleg cerkva bolnišnice, šole, ter v zadnjem času omogočajo domačim, da si sami zaslužijo za preživetje in tudi za materialni napredek svojih družin. Naj samo omenim akcijo v Sloveniji za delom do dostojnega življenja. In tisti, ki vodijo to akcijo, so vedno znova presenečeni, s kako malo sredstvi lahko v tretjem svetu ogromno narediš. S problemom migrantov se veže tudi demografski problem. Po domače povedano, da se Evropa čedalje bolj stara. To občutimo pri dejstvu, da so slovenske šole, ne samo v zamejstvu, čedalje bolj prazne. Starajo se naše vasi in naša mesta, da naših cerkvenih občestev niti ne omenim. Tudi na ta pojav politika ni pripravljena. Kajti večina politikov sprejema kratkoročne učinke. Če pa hočeš ti reševati demografski problem, podobno kot ekološke probleme, moraš delati daljnoročne rešitve. Teh pa običajno politiki ne delijo, ker se pač borijo za preživetje 4 let, kolikor traja mandat. O pojavu migracij pa se moramo zavedati še ene stvari. Da v Evropi primankuje mladih, ne praznijo se samo vasi, ampak pokrajine. Naj tukaj omenim, te dni sem samo z 2 spletnih stvari. Lejte, v Sloveniji je 57 krajev, kjer so ostali brez prebivalcev. 57 krajev. 57 krajev v 26 občinah, ki so zapuščeni, brez prebivalcev. Grem na sosednjo Hrvaško. V letošnjem šolskem letu, najbolj katoliška Hrvaška, ne, bo kar 137 osnovnih šol ostalo brez prvošolcev. 12 osnovnih šol bodo zaprli. No in ko sem v času teh svojih rehabilitacij, sem hodil na rehabilitacijo in tam je bil eden iz Bosne. Malo sem gotovo, da je musliman in tako sem potem govorila, on je gotovo, kdo sem jaz. Z srednjim spoštovanjem, ki ga običajno bosanski muslimani imajo do katoliškega duhovnika, je potem pripovedoval, da od njegove generacije v Bosni ni več nobenega. Če gre dol, tudi vso sorodnike, mamo ima v Ljubljani, je rekel, če grem jaz v Minhen, sem v Minhnu lahko komoten mesec, pri svojih sošolcih. In če bi šli potem južneje, što južnije, što tužnije, ne? Zdaj sem Slovenijo, Hrvaško, ampak vsi smo v bistvu na isti barki. Ampak to ima pač za posledico več stvari. Še več, pater Branko Cesnik je zapisal, da so migranti, ki prihajajo v Evropo, nekakšne utelešene duše splavljenih evropskih otrok. Celo izračunal je, da bi se številke splavljenih in prišlekov ujemale. Ker splavljenim otrokom ni bilo dovoljeno živeti, prihajajo tisti, ki jim je bilo dovoljeno, in ker premankuje delovne sile, ki je Evropa nima, prihajajo drugi. Pa bodo znali delati, bodo pripravljeni prijeti za delo. Na praznik Marinega vnebovzetja beremo kot prvo berilo odlomek iz 11. poglavja knjige Razodetja, ki opisuje boj med ženo in zmajev, ki bo požrl njeno dete, ko bo porodila. Odlomek je vzet iz knjige Razodetja, ki je polna prispodob. V ženi razlagalci vidijo Marijo, ki je rodila dete. Narod tega otroka vedno preži zmaj zla. Lahko pa v ženi, na katero preži zmaj, vidimo cerkev, ki je v stalnih nevarnostih, v stalnih preganjanjih in stiskah. Tudi sodobni cerkvi ni prizanešeno z njimi. Ena takih stisk, porojena iz notranjega trpljenja, je pedofilija v vrstah sodobnih služabnikov cerkve. Ta preizkušnja je za cerkev toliko bolj boleča, ker si je v veliki meri sama kriva. Niso napadli cerkve nasprotniki od zunaj, ampak so jo začeli od znotraj rušiti ljudje, od katerih bi najmanj pričakovali, da bodo to storili. Je tudi posledica nepazljivosti in nepravilne reakcije odgovornih v cerkvi, ki niso dovolj zgodaj in niso dovolj jasno ter odločno prekinili te pojave, prisluhnili žrtvam in jim pomagali in niso kaznovali storilcev teh kriminalnih dejanj. Vse, kar bom povedal v tej problematiki, bom povedal kot človek, ki odločno nasprotuje pedofiliji povsod, zlasti v cerkvi, in je zato, da se storilci kaznujejo in prevzamejo odgovornost za svoje zločinska dejanja, ker so svojimi dejanji ne samo uničili življenja mladim, ampak tudi izredno škodovali ugledu cerkve, so krivi splošnega sovraštva do duhovnikov ter ovirajo znanjevanje evangelija. Govorjenje o pedofiliji med duhovniki ima tudi pozitivno plat. Najbrž ste se začudili ob tej trditvi. Dejstvo je, da se ljudje zgražajo ob tem, nam tudi govori, da imajo ljudje duhovnika za verodostojno osebo, ki lahko zaupajo. Da je bil v mnogih okoljih prvi človek, kateremu so se zatekli v stiski. To zaupanje je danes marsikje načeto, če ne ponekod celo uničeno. Res je, da je nezaupanje tudi posledica demoniziranja duhovnikov. Ni prav, da se v družbi govori in obsoja samo pedofilijo med duhovniki in se demonizira cerkev. Cerkev se po odkritju primerov zlorabe otrok in po priznanju, da je tudi sama nikakor ni vedno ravnala prav, tudi še ni dovolj storila za preprečevanje zlorab in se bo morala potruditi, da z odločnim reagiranjem v primeru zlorab postane ne samo varno okolje za otroke, ampak tudi zgled za druge organizacije, kako preprečevati zlorabe. Poznavalci cerkvenih predpisov o zlorabah otrok sicer poudarjajo, da ima cerkev najstrožje predpise glede kaznovanja. Naj samo navedem nekatere. Zastaralni rok je daljši, starostna meja zlorab je nižja, cerkev kaznuje tudi neprimerno obnašanje, ne samo telesnih zlorab. Seveda ni bilo in ni vse idealno. Vemo, da v preteklosti je bilo veliko napak. Mnogi v cerkvi so bili prepričani, da bodo, če bodo povedali za te zlorabe, se bodo ljudje pohujšali. In so to hoteli zakriti, premestili duhovnika, misleč, aha, zdaj ga bomo premestili, ga bomo ostro primili in bo stvar končana. Pa ni bila. Stvar se je nadaljevala, zločin se je nadaljeval, kajti strokovnjaki pravijo, da je ta strast močnejša od človeka in je edina rešitev, da se mu prepreči stik z otroki. In je potem se to vrnilo kot bumerang. Tisto pohujšanje, ki bi prišlo ob prvi novici in ki bi tudi sledila mu ostra reakcija, je potem pohujšanje prišlo toliko večje, ko so ljudje zvedeli, da se je to tudi prikrivalo. Problem pedofilije je kompleksen in zapleten. Kakor ga moramo na eni strani obsojati in se bojevati proti njemu in storiti vse, da do njega ne pride, pa ne smemo tudi mimo dejstva, da se ga lahko tudi izkorišča. Tako imamo v Sloveniji primer duhovnika, ki je bil že oproščen, pa spet obsojen in tako dalje, a se zdi, da je obtožba neosnovana. In uničila mu je skoraj 10 let življenja, če ne skoraj celo življenje. Kakor bomo zato zavračali vsako zlorabo in zahtevali kazensko odgovornost za njo, ne smemo plehko obsojati in prikimavati populističnemu demoniziranju duhovnikov. Dobro se zavedam, da ima tudi zlorabljeni otrok unično življenje. Dovolj je, da se srečate z nekom, ki je bil zlorabljen in boste to hitro ugotovili. A to ne opravičuje, da se duhovnike kar počes obtožuje, da se ljudje organizirajo, da bi jih obtoževali. Pedofilija je povsod, žal. V eni oddaj slovenske televizije je novinar afriškega rodu sklenil oddajo z mislimi. Medtem, ko gledate te posnetke, ter se zgražate nad pedofilijo v vaši bližini, morda samo nekaj metrov od vas nekdo, morda njegov najbližji, zlorablja otroka. S tem je hotel reči, naj se ne zazivamo samo v kritiki pedofilije med duhovniki, ampak naj bomo povsod pozorni na njo in jo mirimo z istimi enakimi vatli zavračanja. Kot kaže, smo pri papežu Frančišku priče pojavu, ki ga v cerkvi najbrž še nismo poznali. Običajno v zgodovini duhovnikih so imeli duhovniki ponavadi pobudo. Začeli so z neko pobudo, s tem navdušili druge duhovnike, potem počasi je prišlo do škofa, škof je bil najprej rezerviran, potem je sprejel, potem je šlo to v drugo škofijo, tretjo škofijo in se je širilo in na koncu je papež potrdil to stvar. Tako se je v zgodovini dogajalo. Danes pa smo priče drugačnemu pojavu. Danes ima pobudo papež. On daje vedno nove predloge, preseneča svojo skromnostjo, izzivi in podobno. In sedaj je treba čakati, da bodo to osvojili še duhovniki in verniki. Drugo, kar me pri tem papežu preseneča, da žanje več navdušenja med nevernimi in obrobnimi ali oddaljenimi kristjani kot med verniki. Gotovo so tudi papeži v zgodovini doživljali nasprotovanja. Koliko kritik je bil deležen sveti Pavel VI, zlasti zaradi okrožnice o urejevanju spočeti. Koliko kritik je letelo na papeža svetega Janeza Pavla II, že zaradi omenjene teme pa tudi drugih stvari, podobno za papeža Benedikta in tako dalje. Toda če bi gledali v odstotkih, potem bi najbrž lahko zapisali, da papežu Frančišku nasprotujejo bolj ljudje v cerkvi, kakor izven nje. Tudi tukaj smo priče pojavu, ki je bil v cerkvi doslej dokaj neznan. Papež Frančišek je doživel, da so mu javno nasprotovali kardinali, mu pisali pisma nestrinjanja in podobno. Tudi če ne pritrjujemo vsem kritikam papeža Frančiška, moramo priznati, da je uvedel nov slog papeške službe. Tudi zaradi svojega latinoameriškega izvora. Res je potomec italijanskih migrantov, toda odraščal je v realnosti Južne Amerike. Ima drugo izkušnjo življenja, kakor jo imamo Evropejci. Videl je revne četrti in maševal njih. Srečal se je z moralnim dnom, videl lakoto in nemoč revnih. Vse to ga je zaznamovalo. Zame je bila v tem smislu poučna prigoda, ki sem jo še doživel še kot študent teologije. Mamin brat je bil misionar v Argentini, tam je delal v šoli svojega reda in jaz sem bil v tistih letih, ko je kongregacija za nauk vere ravno obsodila nekatere vidike teologije osvoboditve. In jaz kot mlad človek sem dal prav kongregaciji, sem rekel prav, da je tako ostro reagirala. In on mi je rekel, ja, je rekel, to ti govoriš. Ampak če bi ti videl revne favele, če bi ti izkusil moralno dno, ki je med mnogimi ljudmi v Južni Ameriki, bi najbrž govoril drugače. Pa stric ni bil revolucionar, stric je imel strah, bil stres, zelo ponižen, torej kot da ni moj stric, predan cirkvi in tako dalje, ampak mi je dal lekcijo, ki upam, da se me je saj malo prijela. Tako se bomo morali evropski katoličani sprijazniti, da cerkev ni samo evropska, da v veliki meri bolj cveti na drugih celinah. In tudi, da papež, ki prihaja iz drugačnih razmer, kot so v Evropi in ker ve, da so podobne razmere tudi na drugih celinah, hoče opozoriti na te stvari in ravnati drugače, kakor so ravnali nekateri njegove predhodniki z drugačnimi izkušnjami. Lahko razumemo veliko kritik na račun papeža Frančiška, a ne moremo mu zanikati želje, da hoče cerkev in Kristusovo sporočilo približati današnjemu človeku in da pa opozarja na zanemarjene vidike krščanskega sporočila. Glejte, vse so tudi doslej papeži govorili, da je Bog usmiljen. Sveti Janez Pavel II. Je napisal okrožnico o tem. A papež Frančišek to izrecno poudarja. Lahko papežu Frančišku očitajo, da hoče spremeniti stoletno tradicijo cerkve v odnosu do zakonske morale in odnosu cerkve do ponovno poročenih, a se lahko ob vseh pretresih, ki jih doživljajo sodobni zakonci, vprašamo, ali ne želi tudi njim pokazati obličje usmiljenega Boga, ki vidi njihove stiske in njihovo bolečino. Lahko mu očitajo, da govori o ekoloških problemih, namesto da bi govoril o pomenu Boga v življenju človeka, ampak saj kristjani verujemo, da je Bog stvarnik vsega in da moramo zaradi tega, ker je svet Božja stvaritev, spoštovati tudi stvarstvo. In ko te dni gorijo amazonski gozdovi v Južni Ameriki, torej celine, odkoder prihaja papež, lahko že malo bolje razumemo njegovo skrb. Morda nekatere moti odzivnost na številne potrebe, probleme današnjega sveta, medtem, ko so nekateri ljudje v cerkvi postali neobčutljivi za mnoge težave in neodzivni za vprašanja sodobnega človeka. Namesto, da bi iskali nove poti oznanjevanja, kar je cerkev v zgodovini vedno delala, hočejo nasprotno ostati pri ustaljenih vzorcih oziroma se še povrniti k preživelim. Zanimivo je, da prav med nekaterimi mladimi opažamo željo, da bi se vrnili v prejšnje čase in prevzeli stare vzorce. Nekateri mladi duhovniki bi radi maševali po tridentinskem obredu. Všeč jim je star obred, všeč so jim stara mašna oblačila, ki so mimo grede tudi lepa in včasih prav teatralno razkošnja. Všeč jim je stara duhovniška nošnja. Tudi med nekaterimi mladimi laiki opažamo podobno. Rešitev vidijo v vračanju k staremu. Nekateri želijo tudi to miselno in teološko utemeljiti. Ne smemo jim zanikati želje, da bi se približali k Bogu. V mnogih je res iskrena želja poglobiti vero in pomagati ustvariti bogoslužje, ki bo spoštljivo in bogato. Toda razmišljajo nekako v tem slogu. Ko so bile še latinske maše, je bila vera živa. Ko so duhovniki še hodili v talarjih, so bili ljudje verni. Torej, vrnimo se k latinski maši in vera bo zopet zaživela med ljudmi. Ironično je, da so v tem podobni tistim, ki uporabljajo podoben miselni vzorec. Ko smo imeli zastave z rdečo zvezdo, je bilo delavcem lepo. Torej, vrnimo rdečo zvezdo na zastave in delavci bodo spet imeli svoje pravice. Vsi vemo, da stvari niso tako preproste. Ne moremo vzorcev iz preteklosti preprosto prenesti v naš čas in vse bo delovalo. Veliko stvari je odlično delovalo v določenem zgodovinskem obdobju, a jih ne moremo preprosto prenesti v naš čas. Razmere so se spremenile in veliko stvari, ki so delovale v preteklosti, danes ne deluje več. Tudi da ugovor, da bo latinska maša spet povečala svetost liturgije, ne bo čisto držal. Nekateri podobno menijo, da latinski jezik poveča skrivnostnost, ki je ena temeljnih doživetij na poti k Bogu. Spoštovanje do liturgije se rodi iz srca, ki se je osebno srečalo z Bogom in ne iz golega sledenja strogim pravilom, ki so značilni za staro liturgijo. Pa tudi liturgično gibanje, ki je nastalo pred drugim vatikanskim koncilom, je nastalo prav zaradi prevelike formalnosti, ki je vladala v stari liturgiji. Ta formalnost, ki je prihajala že v formalizem in oblicizem, je bila tako velika, da se je mnogim do dobra uprla. Naj tukaj navedem še misel Kristijana Zorka Simsiča o tem, sicer kontekstu, ko govori o Kocbeku. Tako pravi. V našem krščanstvu je bilo res preveč zunanjega, preveč formalizma, preveč togosti, prevelik poudarek na zunanji avtoriteti, premajhen pa na osebnem doživljanju svetega. Vračanju k starim vzorcem smo priče v cerkvi pa tudi drugod. To moramo gledati v širšem kontekstu. Zdi se, da je v ljudeh velika želja po utopiji, po želji, po hitri in preprosti rešitvi, ki bo prinesla rešitev vseh problemov. Nam vsem je tako znan primer utopije iz svetovne in slovenske zgodovine, ko je komunizem obljubljal delavcem pravice in dostojno življenje, ljudem svobodo in napredek, rodil pa je revščino, slabo plačane delavce, diktaturo, zaostalo tehnologijo, ogromne ekološke probleme in podobno. In vendar je ta utopija omamila na milijone ljudi. Številne kristjane zelo znemira dejstvo, da so mnoge naše cerkve vse bolj prazne. Zmanjšuje se obisk manjš, zmanjšuje se število krščenih otrok, zmanjšuje se prejemanje zakramentov, manje novih duhovnikov. Vse to zna biti v zamejstvu še bolj boleče. Ko gledaš vse bolj prazne slovenske šole, ko opazuješ vse manj obiskovalcev kulturnih prireditev, ko je vse manj mladih, ti je še težje opazovati na pol prazno cerkev. V zahodni Evropi so se izpraznile cerkve že prej, pred zamejstvom in Slovenijo. Proces sekularizacije je neizbežen in ne pozna milosti. Nekakor ne bi bil rad črnogled in propagiral pesimizem, saj smo priče še vedno množičnim verskim prireditvam. Papež mašuje pred polnim trgom, ob nedeljah moli angel gospodov pred vedno bolj polnim trgom svetega Petra. Svetovni dan mladih poka po šivih od udeležbe. Romarski kraji so oblegani, maše v gorskih cerkvah so čedalje bolj množično obiskane. Pa vendar je statistika na stari celini neizprosna. Število vernikov se manjša, a ne pozabimo, manjšata se tudi število prebivalcev in rojstvo. To dejstvo mnoge moti. Ne potolaži jih dejstvo, da se somaše pri Petru Opeki na Madagaskarju udeleži več tisoč mladih in otrok, da je tako tudi druge v Afriki, da se mnogi kristjani v Aziji pripravljeni darovati svoje življenja za vero in so jih v zadnjem času tudi darovali. Ne potolaži jih mnenje, da je bilo v množičnih verskih prireditvah v preteklosti veliko triumfalizma in zunanjosti, da je tak način izkazovanja vere povozil čas in da so maše z manj obiskovalci lahko bolj doživete in osebno duhovno bogate. Naj skušam tukaj iskati tudi odgovor že v svoji mladosti. V mladosti sem obiskoval srečanja, ki jih je vodil primorski duhovnik Vinko Kobal. In on je, ko smo mu jamrali, da nas je malo, imel ene tri argumente. Prvi je bil ta, je vzel sveto pismo in nam prebral iz knjige sodnikov. In sicer gre o Gideonu. Gideon bi se je moral bojevati proti Midijancem. In je zbral 10,000 mož. Ampak je rekel Bog, ne, preveč vas je. Več kot pol jih že v začetku odslovi. In jih je odslovil več kot pol. In je ostalo nekaj tisoč mož. Potem je rekel, še vas je preveč. Kaj ti je rekel? Če boste šli s tako množico v boj, boste mislili, da vi zmagujete zaradi sebe, ker vas je dosti in ker ste močni. Pejte pit k potoku. In glej, kako bodo pili. Tisti vojaki, ki bodo pili tako, da bodo šli z usti direkt v vodo in drugi, ki bodo vodo zajemali. In potem je tiste, ki so vodo zajemali, če se ne motim, in bilo jih je okrog 300, samo izbral in te je potem peljal, da so se šli bojevati in seveda odveč je povedati, da so zmagali. Ampak vedno je poanta v tem. Malo vas je in zato vas je malo, da veste, da ne zmagujete zaradi sebe, ampak da zmagujete zaradi Boga, ki se bojuje na vaši strani. Torej je rekel, ne se bati, da vas je malo. Drugič je rekel, pomislite, koliko jih je bilo na Čebinah. Za mlajše ne povem, če na Čebinah je bil ustanovni kongres komunistične partije Slovenije. Je rekel, bilo jih je komaj na 10 in kaj so naredili v Sloveniji. Torej, ne bojte se, če vas je malo. In tretje je rekel, konc koncev, koliko je bilo apostolov in kaj so naredili. Oznanili so evangelij celemu svetu. Majhno število ni vedno problem, zlasti, če to gledamo z večnostnega vidika, pa tudi sicer. Kaj pomaga župniku, če ima 40 prvoobhajencev, pa jih 2/3 ne obiskuje maše? A ni lepše imeti 10, katerih družine redno obiskujejo cirko in pomagajo v župnijskem življenju? Seveda bi bil ideal, da bi imel 40 prvoobhajencev in 40 njihovih družin, ki bi resno živele krščansko. A tudi 10 jih je dragocenih. Tako se kristjan ne bo zbal majhnega števila samo zaradi transcendentalnega, že navedenega razloga, ampak tudi zaradi zgodovinske izkušnje, saj se je krščanstvo širilo iz majhnih skupnosti, seveda, če so te imele izrazit misionarski naboj. Med pojavi, ki zagotovo begajo sodobnega kristjana, je neke vrste kristjanofobija, nekako nerazumsko nasprotovanje krščanstvu in kristjanom. Delno smo priče temu povsod po Evropi, a izrazito, res izrazito v Sloveniji, kjer to postaja res mainstreamovsko početje. Podobno je s kritiko krščanstva. Ta ne izhaja iz poznavanja krščanstva ali katoliške cerkve, ampak iz popolne nevednosti in nepoznavanja, ker je tudi intelektualno nepošteno, da se lotiš kritike neke stvari, ki je ne poznaš. To rad povem anekdotično. K meni pridijo novinarji in rečejo, rad bi posnel prispevek o cerkvi. Samo da vam na začetku že povem, da jaz nimam pojma o cerkvi, če mi boste pomagal. V redu, pomagam. Ampak ista srednja novinarstva, ki zatrjuje, da nima pojma o cerkvi in o kristjanih in o krščanstvu, neizprosno kritizira cerkev tudi nepoznavalsko in krivično. Radi bi bili doktori znanosti, pa še abecede niso osvojili. Ne odrekam kritike, ampak naj ta temelji na dobrem poznavanju predmeta kritike, tudi ko gre za krščanstvo. To je samo en primer. Sovraštvo in podcenjevanje krščanstva se je zagrizlo vse pore družbenega življenja. Šolstvo, medije, politiko in tako dalje. Prepričan sem, da bi kandidat za predsednika države, ki bi v kampanji dejal, da je kristjan, že izgubil lep odstotek glasov. V medijih so lahko zaposleni tudi verni ljudje, a bodo svojo vero skrivali kot kača noge. Ne pozabimo, da so bili prav omenjena področja politika, šolstvo in mediji več kot dobrega polstoletja prepovedani za kristjane. Res sem v zadregi, kaj naj še naštejem, kajti primerov sovraštva do krščanstva ali vsaj njegovega zapostavljanja je ogromno. Naj samo še postrežem z enim od svežih primerov. Ko sem to pisal, je primer bil še svež in morda še ni vse jasno, a je primer vse eno pomenljiv. Na pročelju nove stavbe glasbene šole v Ajdovščini so dali napis Glasbena šola Ajdovščina, brez imena duhovnika in skladatelja Vinka Vodopivca, po katerem se šola imenuje. Ironično, celo v bivši duhovnikom nenaklonjeni totalitarni državi so prav zaradi nespornih zaslug skladatelja Vinka Vodopivca in njegove velike priljubljenosti med ljudstvom po njem imenovali ulice in ustanove ter celo enega najboljših moških pevskih zborov. In danes, ko bi zaradi slabljenja slovenske identitete v javnem prostoru, na kar živo opozarja naš primorski rojak pisatelj Boris Pahor ob svoji 106-letnici, morali storiti še več, da svetilniki, kot je Vodopivec, stopijo v spredje, se dogaja ravno nasprotno. Kakor je primer banalen, je pomenljiv in zelo značilen za slovenske razmere. Kot razlog za odstranitev napisa so navedli, da zanj ni prostora. Zelo značilno. Nasprotniki krščanstva ne rečejo, da so ime zamolčali, ker gre za duhovnika, ampak da ni prostora. Tako, da jim ne bodo mogli očitati nasprotovanja krščanstvu. Druga značilnost odstranitve Vinka Vodopivca pa je, da nočejo krščanstva pokazati kot del slovenske identitete. Kakor da so Slovenci skozi zgodovino bili budisti ali pripadniki Hare Krišna in da naše nacionalne zavesti ni bistveno zaznamovalo krščanstvo. To se je lepo pokazalo ob nedavni proslavi stoletnice pridružitve Prekmurja matični domovini, ko so se mediji in sama državna proslava izredno trudili prikazati Prekmurje kot multietično, multikulturno in multiversko pokrajino, kar v nekem smislu tudi je, ampak samo zato, da bi oduzeli pravo težo katoliškim duhovnikom, ki imajo nesporne zasluge za to združitev. Podobnih primerov kar mrgoli, a modremu zadostuje in bo razumel stanje duha v odnosu do krščanstva v današnji Sloveniji. Pred leti sem imel duhovno misel najbrž v društvu slovenskih izobražencev najbrž pred enim praznikom in sem pred začetkom šel osebno pozdraviti profesorja Alojza Rebulo, ki se je lani oktobra poslovil od nas. Na nek način bi rad dal s tem predavanjem priznanje tudi njegovemu delu za študijske dneve Draga. In ob tistem srečanju mi dejal, lepo, da ste prišli. Povejte nam kaj spodbudnega. Dajte nam upanje. Kako lepa želja. Dati upanje. Tudi danes, kljub številnim problemov, ki sem jim predstavil, bi rad posredoval tudi nekaj upanja. Ne lažne utvare, ampak realnega upanja. Isti pisatelj Rebula je veliko pisal o krščanstvu in cerkvi. Njegova posebna ljubezen so bili svetniki. V sebi je gojil trdno prepričanje, da je v zgodovini cerkve Bog pošiljal vedno znova svetnike, ki so nastopili v času, ko je bilo hudo. Včasih je že kazalo, da bo konec cerkve, da jo bodo zunanji napadi uničili ali da se bo zaradi napak in grehov njenih članov, celo škofov in papežev, sesula sama vase, pa je Bog poslal svetnika, ki je reformiral cerkev. Ne zunanjo reformo, ali ne samo zunanjo reformo, ampak z radikalnim svetniškim življenjem, zgledom svojega življenja, ki jo običajno navdušilo številne sodobnike, da bi mu sledili in tako prenovili najprej sebe, potem cerkev in velikokrat še družbo. Vendar sem prav tako prepričan, da se prenova cerkve ne bo zgodila brez nas ali mimo nas. Ne moremo nedejavno čakati na tistega svetniškega reformatorja, ki bo prinesel rešitev. Brez našega sodelovanja in zavzetosti ne bo šlo. Bog v zgodovini vedno uporablja človeka, da deluje v svetu. Tudi v našem času ne bo ravnal drugače. Pred leti je imel predavanje o dragi zgodovinar dr. Janko Prunk, ki se je poznavalsko sprehodil skozi zgodovino Evrope in zagovarjal tezo, da se je stara celina vedno rešila. Še v taki krizi je prišla neka rešitev in Evropa je obstala z vso svojo bogato kulturo. Žal pa tega ne moremo trditi za današnjo Evropo. Če jo primerjamo z Evropo v času, ko so jo napadali barbarski narodi, je takrat tudi Evropi grozilo uničenje. Tudi takrat so se pisci spraševali, če bodo preživeli in opozarjali nad grozečo nevarnostjo prišlekov, da bodo Evropo uničili. Mimo grede, prav tako so se takrat našli avtori, ki so trdili, da bodo prišleki prinesli novo, svežo kri in pomladili takratno družbo. Toda obstaja en velik razloček med tedanjo in današnjo družbo. Takratna družba je bila toliko močna in prežeta s krščanstvom, da je uspela narode, ki so prišli, integrirati v novo družbo in jim predstaviti krščansko sporočilo in so se spreobrnili v krščanstvo. Današnja družba najbrž tega ni sposobna. Zato ne morem izključiti, da bodo cele pokrajine Evropi izgubile svoj krščanski videz. Tudi evropski se lahko vprašamo. In da bodo v prihodnosti kristjani postali manjšina, morda celo taka, kot so bili pred zadnjo vojno v Siriji in Iraku. Toda tudi takrat Bog svoje cerkve ne bo zapustil, gotovo bo obstala. Ne smemo pozabiti na cele pokrajine, ki postajajo krščanske v misijonih. Bog pa tudi svojih malih občestev ne bo zapustil. V dokumentarnem filmu O otrocih s Petrička me je pretresla misel Ivana Ota, ki je napisal tudi knjigo o tem taborišču za otroke. Ko so ga takoj po vojni ločili od staršev in jih potem ubili, je ostal sam na svetu, zapuščen v sovražnem ozračju doma na Petričku. Stradali so ga in preganjali ter grobo telesno kaznovali. Takrat je kot otrok zelo zanimivo razmišljal. Mene nihče ne mara, vsi me sovražijo in so ga tudi res. Ampak je razmišljal naprej. A eno je gotovo, Bog me pa ljubi, njemu sem dragocen. To mu je dajalo poguma in moči, da je ustrajal v skoraj nemogočih razmerah. In na to bistveno krščansko sporočilo navezujem svoje sklepno misel. Bog ne ljubi samo vsakega izmed nas, vsakega posameznika, ampak ljubi tudi svojo cerkev, svoje majhna občestva in jih ne bo zapustil. Le držati se moramo pravila, ki ga je starec Zosim v romanu Bratje Karamazovi dejal Aljoši. Ne zapusti Boga in Bog tebe ne bo zapustil. Ali kakor je prosil v velikonočni molitvi pisatelj Alojz Rebula. Reši nas strahu pred prihodnostjo Slovenije, Gospod. Predvsem, kar ogroža njen fizični in duhovni intelekt. Pred imperializmi sosedov, pred mlačnostjo njenih sinov, pred uničevanjem nerojenih življenj, pred nihilizmom v njeni kulturi. Naj virujemo, da ti je tukaj med nami, med malimi tega sveta dobro, Gospod, in da ne boš dopustil, da bi merjasec razdejal vinograd, ki je že tisočletja tvoja dediščina. Najlepša hvala za vašo pozornost.
Tako je na Dragi 2019 spregovoril duhovnik, publicist, pisatelj in urednik Ognjišča Božo Rustja. Njegovo predavanje je imelo naslov Upanje človeka in kristjana sredi nasproti današnjega časa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na letošnjih 54. študijskih dnevih Draga 2019 so že osmič podelili tudi Peterlinovo nagrado. Prejel jo je literarni kritik in specialist za gledališki jezik Jože Faganel. Več o tem sta spregovorila člana Peterlinove družine, vnuk Tomaž Susič in pravnukinja Urška Petaros. Slišali bomo še besede nagrajenca Jožeta Faganela in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika.
Peterlinova nagrada je bila ustanovljena v spomin na nepozabnega kulturnega in prosvetnega delavca Jožeta Peterlina ob 100. obletnici njegovega rojstva. Njeni pobudniki so člani Peterlinove družine ter ustanove in društva, ki so zaživela po njegovi zaslugi in je v njih deloval do prezgodnje smrti.
Nagrado so namenili osebi ali organizaciji, ki s prostovoljnim delom na kulturnem področju širi načela, ki jih je živel in udejanjal Jože Peterlin, ki torej glede slovenstva in demokracije ne pozna odklonov in deluje ob etičnih načelih katoliške vere.
Nagrada, ki jo predstavlja ta bronasta plaketa s profilom Jožeta Peterlina v reljefu ter grafika z repentabrom tržaškega slikarja Edija Žerjala, je bila doslej podeljena 7-krat.
Letošnji dobitnik Peterlinovega priznanja je vsestranski kulturni delavec Jože Faganel.
Profesor Jože Faganel je svoje življenje zapisal čistosti in lepoti slovenskega jezika ter prostovoljnemu delu v korist najšibkejših. Bil je dolgoletni lektor in profesor govora na AGRFT-ju. Sodeloval je tudi z RTV Slovenijo, tako z radijem kot s televizijo.
Svoje lektorsko delo je opravljal malodane v vseh poklicnih slovenskih gledališčih, najdalj v Tržaškem, kjer je opravil lektorsko delo v skoraj 150 igrah. S Trstom pa je povezan tudi zato, ker že dolgo let plodno sodeluje z radijskim odrom. Za njegove igralce in za druge ljubitelje lepe slovenske besede je vodil razne tečaje lepe govorice. Skupini radijskega odra tudi večkrat svetuje glede izbire dramskih besedil. Dolgo let je poučeval govorništvo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Že vrsto let v raznih župnijah Slovenije vodi in jezikovno vzgaja bralce Božje besede.
Njegov jezikovni kredo prisega na čistost in jasnost izgovora, na smiselnost poudarka, na uravnoteženi ritem in na pravilno intonacijo. Vendar pa pri Faganelu nikoli ni tok in ne zadene ob tope zapreke in odklone izraza domačnosti, saj je domača beseda lahko tudi pristen izraz identitete. Je avtor številnih strokovnih člankov in publikacij.
Ob tem je bil Jože Faganel vrsto let tudi direktor Celjske mohorjeve družbe. Doumel je izzive časa in jih je briljantno znal spajati s pretanjenim iskanjem sodobni družbi manj poznanih avtorjev, ki pa so nosilci velikih krščanskih in občečloveških vsebin. Ob tem se je Faganel vedno zavedal in dejansko podpiral povezanosti z Goriško in Celovško mohorjevo družbo.
Bil je tudi predsednik Društva hemofilitikov Slovenije. Številnim bolnikom je pomagal pri ozaveščanju in spoznavanju te bolezni in možnosti zdravljenja. Jože Faganel je človek velikega srca, resnične kulturne širine in globine duha. Žlahten, iskren, sočuten in duhovit sogovornik, ki pozna širine in daljave človekove izkušnje.
Skrb za lepoto jezika pri njem ni bila nikoli sama sebi namen. Vanjo vliva ljubezen do vsega, kar je slovensko, in s tem indirektno opozarja na pomen domoljubja. Vse njegovo delovanje preveva zavzetost za demokratične vrednote in krščanski etos. In je torej zelo blizu načelom, v katera je verjel in jih udejanjal Jože Peterlin. Zato prejme Jože Faganel letošnjo 8. Peterlinovo nagrado.
Torej, profesor Faganel, če je kdo dobil to nagrado, mislim, da nagrada je lahko enakopravna Nobelovi nagradi za slovenstvo v tem področju Alpe Adria. Jože Faganel je posvetil svoje življenje jeziku. Že Primož Trubar je rekel, da slovenski jezik nas združuje in to je bila tudi profesor Faganelova misija v življenju. Desetletja prostovoljnega dela na tem področju današnjega nagrajenca niso še utrudila tako, da bi odstopil, počival v senci, ki je na bolj hladnem. Kot dolgoletni vodja Celjske mohorjeve družbe je uspel širiti besedo skozi to založniško družbo, tako na Koroškem, tudi v Sloveniji in pa na Goriško-Tržaškem področju. Jaz osebno upam, da je to delo našlo mesto v svojem kolju. Profesor Faganel je imel tegobo v obliki bolezni, ki ga spremlja že vse življenje, ki ga pa ni razorožila. Zagrizeno se je spopadal z različnimi problemi te bolezni, bil dolgoletni predsednik Društva hemofilikov Slovenije in ogromno prispeval pri razumevanju te bolezni med prebivalci, med ljudstvom nasplošno. Naj zaključim. Jožef Agn je človek z veliko začetnico. Je človek, ki pozna širine in daljave človekovih izkušenj. Še enkrat čestitke za opravljeno delo in da bi bilo še več takšnih ljudi, kot je profesor Paganel.
Če dovolite, se za to nepričakovano priznanje, za katerega sem zvedel malo prej, prej ni bilo uradno, preko svojih sodelavcev, se zahvaljujem, da me ni zadela kap. In zdaj bi se rad zanj zahvalil. Ko sem premišljal, kakšno mapo bi vzel, sem pa vzel knjigo o Lurdu, ker se mi je zdel to čudež. Dragi prijatelji, spoštovani neumorni organizatorji srečanj v Dragi. Vsako leto na prelomu poletnih mesecev povezuje Slovence dobre volje. Tu odkrito izmenjujejo obiskovalci svoja, celo stališča, ki si nasprotujejo, a brez ideoloških predsodkov, brez političnih računic in ne glede na administrativni status predavateljev in razpravljavcev. Ta status opredeljujejo brez osebne oznake, državljan Slovenije, državljan Italije ali kake druge, tudi zunaj evropske države, zamejec, pripadnik matice, izseljenec, da ne omenimo nam starčkom še znane psovke emigrant. Letos sem se po zaslugi Drage rešil same všečne opredelitve, češ da moram biti jaz že kar v redu, ker nisem prejel še nobene nagrade. Tako se v naši domovini ironizira zavist do nagrajencev. Zdaj je javno priznana moja nepopolnost, ki je sam nisem razglašal, saj sem v prvem letniku slovenistike dobil Prešernovo študentsko nagrado za še maturitetno nalogo Kraji v Finžgarjevi kmečki povesti. Moja 102 leti stara, še živa mama hrani izrezek iz dnevnika Delo, iz katerega izhaja, da je ob meni tedaj sedel tudi študentski nagrajenec za diplomsko predstavo Boris Kavaca. Hvala torej odboru Drage za sprejem v Družbo nepopolnih. Predčerajšnjim je mama slišala napoved na radio Ognišče in mi povedala, da je soproga profesor Peterlina nekaj časa čuvala njenega nečaka Miho Rustja, potem pa ga je verovala Ela Beličič. Ta nagrada opominja po svojem imenu, Peterlinova. Na nikoli prekosljivi zgled profesorja Jožeta Peterlina, ki se je v prelomnih časih, v bojih za preživetje in v skrbi za svojo čudovito družino, kot nekak protikomunistični migrant razdajal umetniškemu ustvarjanju v slovenščini, ne le kot profesor, ne le kot radijski urednik, ne le kot gledališki kritik in prevajalec in ustanovitelj radijskega odra, ampak kot vzgojitelj slovenske mladine, njen animator in genialni sposobnež, ki je v nenaklonjenem, da ne rečem sovražnem okolju, ucepljal generacijam ljubezen do slovenskega jezika in kulturnega ustvarjanja v njem. Tragično je, da v Sloveniji še danes profesor Peterlin ni širše poznan. Da na medmrežju o njem ni najti prav ničesar o njegovem delovanju. K sreči so naši sorojaki izdali primorski biografski leksikon, sicer suhim zapisom o mogočnem Peterlinovem opisu, ki kliče svojim zgledom sodobne generacije, tudi v tako imenovani matici po posnemanju. Čemu? Najbrž ne zaradi uvrstitve v primorski biografski leksikon, ampak zaradi tragične situacije za slovenščino danes, ko imamo svojo državo, pa v njeni prestolnici prevladujejo angleški napisi, kot so v Peterlinovem času v Trstu italijanski. S to razliko, da tam ni bila slovenščina uradni jezik, kakor je že 20 let ne le v Sloveniji, ampak je tudi slovenščina eden od uradnih jezikov Evropske zveze. Pa ne gre le za napise, namenjene tujim turistom, ki oblegajo trgovine, kot smo pred pol stoletja Slovenci tržaške in se nismo prav nič zanimali za bogato, zamejsko kulturno ustvarjalnost. Žal nam je. V samostojni Sloveniji sili angleščina na univerze zaradi peščice tujih študentov kljub izkušnji, da so se morali v komunistični Jugoslaviji štipendisti iz neuvrščenih držav pač naučiti učnega jezika univerze, na katero so se vpisali. Slovenske znanstvenike točkujejo više, če v slovenski znanstveni reviji objavijo članek v angleščini le skromnim povzetkom v slovenščini. Da ne govorimo o znanstvenih srečanjih v Ljubljani, kjer si slovenski strokovnjaki predavajo v angleščini. Nerodno je, da se nihče javno ne zgraža in da je nekdanji kulturni minister Janez Duler kot borec za slovenščino v javnosti izgubil celo svojo rubriko v verskem listu Družina. Hlapčevski anglofili se tudi ne pogovarjajo v angleščini Šekspira ali svetega Tomaža Mora, svetniškega avtorja utopije, ampak v spakedranščini, kakor smo izkusili v kardeljevski srbohrvaščini. Večkrat utemeljuje svoje početje, češ, da je tudi nekdaj latinščina obvladovala univerze kot lingua franca. Alojz Trebula bi dodal, da je šlo le za preprosto vulgarno latinščino in ne za bogati jezik Cicera, Plauta in drugih. Plauta omenjam, ker sem na povabilo Miroslava Košute prvič v Trstu lektoriral Rebulov prevod njegovega vojaka Bahača. Tržaško javnost je informacija, da z režiserjem Korunom popravljava Rebulo vznemirila do te mere, da je pesnik Marko Kravos na nedeljski uprizoritvi vprašal prevajalca: "Profesor, so vam hudo izmaličili vaš prevod?" Odgovor, ki je sledil, nas je potolažil. "Niti besedice," je dejal Rebula, ko je sledil predstavi. Mi, ki smo kristjani, pa vemo, da je z vulgarno latinščino pomedla pokoncilska liturgija v domačem jeziku in da se je oklepajo le mrkogledi pristaši lefevrovskega gibanja, katerih grozljivemu lomljenju kruha sem nehote prisostvoval pred mesecema v Trentu, prav poleg katedrale, kjer je deloval tridentinski koncil. K kateremu jeziku in k kakšni kakovosti zbranega jezika se bomo tedaj zatekli? Menda ne utopičnemu esperantu, namesto da bi ponosno gojili po Peterlinovi šoli organski jezik svoje matere in ga nadgrajevali z obladovanjem jezikovnega standarda, ki si ga slovenščina s svojim nad tisočletnim izpričanim umetniškim izročilom zasluži. Pokojni profesor Ješ je poudaril v Peterlinovi dvorani, da je sočasna italijanska listina Montekasinska obsegala en sam stavek, slovenski brižinski spomeniki pa umetniško izdelano pridigo o grehu in pokori, pretanjeno osebno spoved po zgledu irskih menihov, ki jo je posnemala ganljivo nekdanja primadona slovenskega tržaškega gledališča Štefanija Drolc in molitev vere. Matični Slovenci se ne bomo spraševali, zakaj smo Slovenci, ampak bomo morali, hočeš nočeš, pritrditi Rebulovi izjavi, zakaj je Slovenec, pač zato, ker sem slovenske matere in očeta sin. Za ohranitev izbrane slovenščine se bomo pač morali zgledovati po konceptu profesorja Peterlina. Če bomo imeli toliko znanja, toliko ljubezni in tolikšno energijo, kakršno je izpričal profesor Peterlin, in otroci v svojih nadaljnjih rodovih, bomo slovenščino ohranili. Strokovnjakov nam pač ne manjka, čeprav je že nekaj let v večnosti neumorni Jože Toporišič. Vstala pa je nova zvezda, ki je znanstveno odličnost nagradila spet s pesniško nadarjenostjo. To je Kozma Ahačič, ki začenja učinkovito in duhovito tudi interaktivno pridobivati za kulturo slovenščine mladino, kot je o to uspelo legendarnemu profesorju Paterlinu. Nisem povsem na tekočem s programom vsakoletne drage, a če Kozma Ahačič na nej še ni spregovoril, mora dobiti priložnost v bližnji prihodnosti. Vsi pač ne bomo uspeli pomagati v tej smeri toliko časa kot Alojz Rebula ali Boris Pahor. Malo pa nameravamo še v hvaležnosti za profesorja Paterlina in za prejem njegovega znamenitega priznanja. Hvala ekipam Slovenskega stalnega gledališča Trst, Raja Trst, Radijskega odra, Klubu slovenskih izobražencev in Drage, da sem lahko sodeloval kot lektor ali kot se je duhovito izrazil pokojni igralec Livi Bogatec kot peglar. Na njegovo zbadljivko nisem odgovoril, zato ker nisem nemške popačenke znal pravilno prevesti. Ali sem likar ali kar likalnik za slovensko besedo. Nobena od rešitev me ni prepričala, tak je pač križ gledališkega lektorja. Hvala.
Še enkrat lepo pozdravljeni, čestitke, gospod profesor. 36 let in več sem živel v Avstraliji. Prešernove poezije so bile skoraj vidno na moji polici ali pa na dosegu roke. Slovenska beseda mi je dajala, čeprav mi je operativno v letalstvu bila angleščina lingua franca, slovenski jezik je bil pa jezik za dušo. Predvsem pa poezije, tako Prešerna, Gregorčiča, Grudna, Kosovela, Aškerca. In velikokrat so te veliki možje slovenske besede bili jasnovici. Sam spomnite se Gregorčiča, ki je rekel, in ti mi boš krvava tekla. In Prešerna, ki je bil optimist, ne vrak, le sosed ne bo mejak. In pa Aškerca, kam bi del tam, ki si vzel, je rekel Mejašu. In Draga nadaljuje tradicijo tega slovenstva. Če gledam 150 let nazaj, 1885, se je v Devinu rodil Mirko Ples. Slovenski župan v Devinu, ki je leta 1887 postal župan Devina in v slovenščini posredoval občinske dokumente na Dunaj do leta 1902. Noben ga ni ustavil. Ni bil zasenjak, bil je pa Slovenec za veliko besedo. Slovenec. 54. dnevi Drage so ravno tako pomembni. Zakaj? Skupina ljudi, entuzijastov, zanesenjakov, ljubiteljev slovenske besede in predvsem slovenstva, so se nekako neformalno začeli združevati, in ker so imeli izobrazbo in zaradi svoje izobrazbe so imeli čudovite orodje v besedah, s katerimi so lahko izrazili svoje občutke glede slovenskega naroda tako v področju zahodne meje Republike Slovenije ali pa na Koroškem, pa kasneje tudi v Republiki Sloveniji. In to je nekaj, kar se je potem razvilo v Drago, kot jo vidimo danes. Draga ni izgubila svojega poslanstva popularnosti in demokratičnosti prav zaradi časov, ki so od samih skromnih začetov zaradi svetovnih neoliberalnih smeric ne izboljšuje, ampak se izredno hitro spreminja in nemalokrat ne na boljše. V deželi, tukaj govorim o deželi na zahodni strani slovenske meje, Ni vse tako, kot bi si Slovenci želeli in kar so pričakovali od Združene Evrope in samostojne Slovenije. Prav tako ni vse zlato, kar se sveti v Sloveniji. Mislim, da je na prejšnjih srečanjih v Dragi Boris Pahor v svojem govoru med drugim dejal, da še vedno nimaš bere, da si Slovenec, češ da je to nacionalizem. Ravno tako kot je on za tržaško slovensko levico nacionalist. Pri tem se je vprašal, kdo bo ohranil slovenski jedes danes, če ne bo narodne zavesti. Drago pa je označil za enega glavnih elementov, ki učijo, da je treba biti najprej Slovenc in potem vse drugo. Res je, da jaz sem bil državljan in sem še vedno tudi državljan Federacije Avstralije, da ste vi državljani Republike Italije, ampak ste vedno še Slovenci. Kakorkoli obrnemo, smo še vedno Slovenci. Podobno temu je pa poudaril pred enim tednom in par dnevi na svojem 106. dnevu praznovanju svoje 106. letnice. Problemi v polpretekle dobe, prisilna asimilacija slovenskega življa v času fašizma in tudi pogosta administrativna nenaklonnost naših sosed. Tukaj govorim kot Slovenec, ki živi v Republiki Sloveniji. In te naše sosede so članice Evropske unije. In je nenaklonjenost avtohtonim manjšinam in to naj bo izhodišče razmišljanja začel s tistimi, ki jih je Slovenija podevala iz razvoja po letu 1991. Osebno bi rad videl, da bi poslanci Republike Slovenije v Evropskem parlamentu nastopali enotno in od Evropskega parlamenta zahtevali ustanovitev komisarja za manjšine in da bi EU to tudi sprejela. Naslednji govornik bo dr. Ernest Petrič. To je človek s dolgoletnimi diplomatskimi izkušnjami in bo dal sprejeti prav tiste stvari in izzive, ki jaz nimam besed, da bi jih predstavil pravilno. Problemi novejšega časa, časa, ki se dejansko nastali pri nas, pa tudi širši v Evropi in po svetu, in so se pojavili ter zavirajo naš razvoj na družbenem, političnem, gospodarnem, kulturnem, so številčni. Samo pogledajte, koliko slovenskih vrtcev pa imamo na zahodni meji Republike Slovenije. Zelo malo. Neke administrativne ovire obstojajo. Vsaj v nekaterih pogledih pa bodo razmišljala na letošnji Dragi skušala nakazati pot nadaljnega razvoja v deželi in Sloveniji, pa tudi v Evropi in njenem položaju v sodobnem svetu. Ko se je škofovski vikar prej dotaknil bogoslužja. Če povprečen Slovenc ni Boga boječ, je vero spoštujoč. In jaz vidim neverjetno pomankanje naših mašnikov na tem koncu naše bivše skupne zemlje. Vsak Slovenec ima pravico do spovedi v slovenskem jeziku. In tukaj ne vem, kako bomo rešili to, rad bi pa videl, da bi se to uredilo. Imamo možnosti, vendar kako jih bomo realizirali, kako jih bomo izpeljali, ne vem. Jaz bom zaključil z eno samo besedo. Vzel bom malo iz Prešerna, ki je enkrat zapisal, Bog živi sinove in hčere slovenske matere. Bog živi.
Slišali smo posnetek podelitve 8. Peterlinove nagrade, ki so jo podelili na 54. študijskih dnevih Draga 2019. Iz rok ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika jo je prejel literarni kritik in specialist za gledališki jezik Jože Faganel. S tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Za posnetke z Drage 2019 se zahvaljujemo Društvu slovenskih izobražencev in Slovenski prosveti iz Trsta. Oddajo sem pripravil Matjaž Mrljak. Vse dobro do naslednjega slišanja čez teden dni. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.